Místo, kde je mi dobře. Výlet do hloubi duše, ke kterému zvou Jaroslav Svěcený a Jana Davidova. Vzpomínky dávno minulé i nedávné, vždy se světově známou osobností. Pojďte si prohlédnout Místo, kde je mi dobře.
Dobrý den, milí posluchači. Podle hluku pochopíte, kde jsme. Jenom napovím, že jsme tentokrát v Praze, nedaleko splavu u mlýnů. Jestliže řeknu mlýny v Praze, jsou to Sovovy mlýny. A symbolem pro Sovovy mlýny je paní Meda Mládková. A Meda Mládková je pro nás v Čechách také symbolem pro Sovovy mlýny. Protože nejenom, že vybojovala Sovovy mlýny, ale ona je vybojovala pro umění, které darovala České republice. Umění, které spolu s manželem sbírali po celý čas, ale já musím říct, že nejenom sbírali paní Meda Mládková, což se nezdůrazňuje a je mi to líto, umění sbírá ne proto, že je umění finančně kvalitní, ale proto, že umění rozumí, protože je vzdělána nejenom v ekonomii, ale také v dějinách umění, má titul doktor filozofie. A to je důležité, že nejenom pro nás, ale pro dějiny shromáždila kvalitní umění. Já bych ráda pozdravila paní Medu Mládkovou, kterou velmi těžko získáváme, neboť je neustále v samé práci. Teď právě připravuje další knihu, další katalogy, další výstavu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Mládková, vy jste nás pozvala na místo, kde, nevím, jestli vám je dobře, ale kde trávíte v Čechách chvíle. To místo je pro vás symbolické. Můžeme o něm hovořit, že je to místo, kde jste, či kde vám je také dobře a kam se vracíte?
No tak to trošku nesouhlasí, protože já se sem samozřejmě vracím. To místo je mě svým způsobem drahé, ale už tak nějak jako ani si neuvědomuji, že jsem to celý tady vytvořila. Já tady mám takový malý pokojíček, kde nemůžu říct, že jsem zvlášť šťastná, protože tam to je tak asi 3 metry krát 3 metry. V letě tam je moc horko, v zimě tam je dost zima. A tam trávím vlastně veškerý čas, když jsem v Praze, protože ten byt malej, který jsem měla, který jsem nazývala byt pro panenky, který jsem si koupila, který na kampě, na náměstí, byl pro mě trauma. Protože během těch povodní byl vykradený, ale nemyslím, že byl vykradený nějakýma vojákama nebo někoho, kdo vyhazovali ty věci, protože to bylo tak dobře vybráno. Víte, třeba z kožichu a z kabátů si vybrali to nejlepší a nechali mi tam to špatný a z bot mě tam nechali letní boty a vzali si nádherný holínky a z kabelek si vzali krokodýlí nádherný kabelky a nechali mi tam starou kabelku. A mě to hrozně se dotklo. Nemáte představu, jak najednou to byl pro mě šok, protože ten malej zbytek nábytku, o který přišel každý, to bolelo, ale to jsem, jako z toho jsem neměla žádný trauma. To, když jsem přišla do Československa v roce 67, tak jsem vlastně chtěla získat ten byt po mý tetě, kde byl uschovaný nábytek po mých rodičích. A ta majitelka toho domu mě řekla, já ten dům sama budu žádat, čili to jsem pochopila. Tak jsem chtěla ten nábytek aspoň zachránit, tak jsem musel nějak žádat nějakou komisi, tam přišla komise, 3 lidi, jeden to odhadoval, druhý to zapisoval, třetí nevím co. A když jsem teda došla k mý fotografii v rámu a měla jsem to zaplatit, tak mě to hrozně urazilo. A vstala jsem a bouchla jsem dveřmi a řekla jsem, nechte si to všecko. To byl takový první šok, musím říct, v Praze. A vyběhla jsem dolů na ulici a přiběhl za mnou ten jeden pán, který byl v té komisi, který to odhadoval, říkal, paní Mládková, váš manžel byl ten Jan Mládek. Já si říkám, ano, ten Jan Mládek asi. Tak prosím vás, pojďte zpátky a my vám to slevíme. No, víte, to byla taková jako nepříjemný začátek mých pobytů.
Paní Mládková, vy jste se vlastně narodila v Čechách, vy jste se narodila v Zákupech, ano, u Mimoně.
Zákupy u České Lípy.
Ano, to je ono.
To je ono.
A váš otec byl Čech a já jsem se vás chtěla zeptat v souvislosti s narozením, jak jste si krásně zvykla na toto Mede, Mädchen.
Tenkrát to byla móda, snad se dá říct, že lidi vystupovali z náboženství. Třeba můj otec byl asi původně katolík, ani nevím, ale byl prostě bez víry. A když jsem se narodila, tak on říkal, já nepůjdu do kostela, tak to si vyříďte, ten křest. A jenom prosím, já nesmí se jmenovat Marie Magdalena Františka. No, nechápu, že se teda maminka nedohodla, jak se budu jmenovat. No tak prej přišli do kostela a teď ten kněz říkal, tak jak se to dítě má jmenovat, a oni říkali, že vlastně se nedohodli na žádný jmenu. A ten kněz říkal, no tak dneska je den Marie, tak ji nazveme Marie. No tak říkali, dobře, tak Marie. A když přišli domů, tak řekli Marie, tak tatínek prej říkal, já jsem říkal, že nechci to jméno Marie, Magdalena Františka. Moje maminka byla Němka, víte, tak mě, oni často spolu mluvili si německy, ona se učila teprve, ona nikdy se nenaučila pořádně, měla akcent takový pochopitelně, ale byla Češka, hlásila jako se Češka, všechno bylo v pořádku. Tak prostě mě začali říkat Médy, jako holčička. To též se přesně stalo, když se narodil můj bratr. Tak zase se nedohodli, zase šli do kostela a tatínek prej říkal, ale žádný František a Josef. A nevím, jak se to stalo, že on, ale byl František. Takže mě ty rodiče jako říkali Média Buby. Já si pamatuju do dneška, jak jednou maminka volala z okna. Média Buby, přijďte k večeři. A můj bratr říkal, ještě jednou musíš, je to Buby, tak už nepřijdu. No a tak já jsem taky asi začala proti tomu jmenu a tak z toho vznikla Méda. A pak jsem si to nechala předělat oficiálně, takže já jsem oficiálně Méda.
Vy jste ale v Zákupech dlouho nebyli, vy jste přišli do Prahy?
Ne, já nevím ani kam, do Buštěhradu nebo kam, myslím. Můj otec byl dost odborník, on byl sládek a vždycky byl jako technický ředitel těch pivovarů, takže oni ho posílali, my jsme třeba bydleli, já nevím, v Buštěhradě, v Olovnici. Na Moruši to je zajímavé, že já nějak jako nevzpomínám, víte, takže mě i toto začíná ucházet, kde všude jsme bydleli. Já jsem chodila třeba do gymnázia v Hradci Královým, v Kralupech jsem chodila do nějaké střední školy. Není to pro ně důležité, abych si to jako ošetřovala, takže jsme se několikrát za život stěhovali.
Ale že na to mládí nevzpomínáte úplně tak dobře, jako potom vzpomínáte, když jste odešli. A sama jste odešla.
Sama, jo. Já jsem se chtěla naučit řeči, to bylo pro mě to nejdůležitější. Já jsem vždycky nějak toužila po světě. A můj tatínek byl sice velmi inteligentní, ale neměl takový to hluboký vzdělání, jako měli rodiče mýho manžela. Takže on nemohl pochopit, že jsem třeba ho prosila, aby mě pustil do Rakouska, abych tam chodila do školy nebo do Švýcarska nebo co. A on pořád střádal na věno. Jak to bylo? 47 nějak, já ano. Jsem se teda dostala do toho Švýcarska. Jo, já jsem si tady upatřila stipendium, správně, ano. To sama jsem si to vyřídila. Šla jsem na ministerstvo kultury, řekla jsem, že bych hrozně chtěla studovat ve Švýcarsku. Oni mě dali stipendium, bylo to se pamatuju, 500 švýcarských franků, ale já jsem je nemohla ani mít, můj otec 500 švýcarských franků, bylo spousta peněz. Tak já jsem se spojila, to jsem nějak znala, tu rodinu Bondiovou, úžasně velká česká buržoázní aristokracie, že to byly Bondiová, Krůli, Šrandovi a tak dále. A já jsem se velmi zpřátila s manželkou tohoto Bondia, tak oni žili ve Švýcarsku a jezdili sem a byli bohatí, tak oni byli hrozně šťastní. Já jsem jim dávala ten akreditiv těch 500 švýcarských franků a oni mi dávali 250. Čili jsem to na černo jim prodávala. A těch 250 stačilo na ten můj život ve Švýcarsku. Takže jsem takhle začala a pak přišel 48. rok. Tím to všecko padlo. Možná se do 14 dnů měli vrátit. Česká ambasáda nám dala rozkaz, kam se vrátit, ale přitom skoro všichni odstoupili. Ambasador, ten nám prodloužil pasy si na 20 roku, což bylo k ničemu, protože vláda pak prohlásila, že ty pasy jsou neplatný. Já jsem byla na té L'école d'Interprète, já jsem vůbec nebyla na fakultě, ale to patřilo k univerzitě. A byli tam tři studenti, to byl Petr Hrubý, Šerich a Suda. Ty už tam byli, ty už měli několik semestrů z Prahy. A teď my jsme se dozvěděli, že je v Německu 2000 českých vysokoškoláků, kteří utekli a že jsou v německých táborech. To bylo pro nás hrozná zpráva a my jsme se rozhodli, že se nevrátíme a že budeme pro tyto studenty pracovat. Tak to jsme udělali, já jsem byla jedna z takových těch hlavních, která scháněla ty peníze. Že? A vždycky, když jsme měli 1500 švýcarských franků, tak jsme mohli dalšího studenta si pozvat z Německa. Tyto hoši už vlastně znali, víte? Mnoho těch, kteří tam byli, takže jsme šli dost najisto, že oni zvali ty, kteří chtěli, takže jsme tam měli takovou moc hezkou skupinu.
Když jste paní Mládková odešla do Švýcarska, tam jste tedy studovala ekonomii?
Já nejsem ekonom v tom smyslu jako dneska. My jsme ani neměli ekonometrii, to měli jenom v Curychu. Já jsem studovala takovou, bych řekla, historicko-politickou, ekonomickou fakultu. A moje téze doktorská byla druhá internacionála. A já jsem se ohromně teda do toho položila a tam byli dva studenti, kteří byli moji nejlepší kamarádi, vlastně víc ještě než ty Češi, to byli Jugoslávci. Jeden z nich byl velký přítel ještě toho Pavlovič, myslím, to byl ten jugoslávský princ, který utek taky. A ten dělal tézi o první internacionál, já jsem dělal druhou a ten třetí, Straňakovič, dělal třetí internacionál. Čili když jsem se tady sešla úplně náhodou s jugoslávským ambasadorem a řekla jsem se za Straňakovič, tak ten vyskočil úplně a říkal, to snad není možný, to byl můj profesor. Ano, do Paříže, tam vůbec mě nenapadlo, že bych někdy studovala konzistorii.
A co vás k ní přitáhlo?
No, my jsme museli opustit, když jsme tam nechtěli žít. Jo, oni Švýcary se chovali báječně, musím říct. Skutečně úžasně, dali nám dům krásný v parku, neplatili jsme stipendia, neplatili jsme školný, víte, bylo to úžasný. Tak jsme ale museli opustit Švýcarsko, pokud jsme tam nechtěli zůstat a mít zaměstnání. Když oni se chovali úžasně v roce 68, tam snad 160 tisíc Čechů dostalo útulek, to bylo úžasný. No ale to musím říct, je trochu díky Krulišovi Randovi. To byly právě ty Krulišové a ty Bondiové, kteří byli bratranci. Tak ten Kruliš Randa si vzal za manželku dceru prezidenta. V té době, když tady byla ta katastrofa, takže on okamžitě se do toho položil, že jo, a takže tam ten jeho vlastně tchán ohromně pomohl.
A bylo vám dobře v Paříži, teď kolem nás projíždí parník. Bylo vám krásně, tam jste byla v Paříži mnoho let, vidíte.
V Paříži jsem byla, já jsem vlastně nechtěla v Paříži, mě to nenapadlo, že bych tam zůstala. Já jsem chtěla, když jsem už měla ten doktorát jakoby z ekonomie a nebyla jsem žádný ekonom, tak jsem si myslela, že bych měla opravdu teda stát se ekonomem. A dala jsem se zapsat na to L'École, London School of Economics, že to je taková slavná škola v Londýně. Už jsem měla všechny doporučení od mých profesorů a tak dále. A jela jsem jakoby pomalu do té Anglie a stavila jsem se v Paříži. No a tam jsem potkala mýho příštího manžela, protože já jsem už tenkrát vydávala ty knihy, jo, toho Peroutku a to a jen snad už jsem vydala, už se přesně nepamatuju, jak to šlo za sebou.
Já musím říct, že vy jste příliš skromná, protože vy jako to mladé děvče tam ve Švýcarsku jste si založila nakladatelství, publish, myslím, se jmenovalo Sokolová.
Sokolová. A Peroutka jako chtěla, bych se to jmenovala Sokolová, proč by se to nenazvala Sokolová, jsme furt hledali nějaký jméno. No to mě moc nepomohlo, protože v exilu lidi si mysleli, že to je nějaký třeba Sokolové, takže nám neplatili, takže se to nedalo vydržet na dlouho. Aby jsme to mohli dělat, teda já jsem to dělal, jaký pak my s Peroutkou, teda ten mě ohromně pomáhal, radila, taky ty první knížky byly Peroutka, tak jsem se rozhodla, že budeme vydávat 10 výtisků v bílý kůži, a ty prodáme nějakým bohatším exilovým lidem a tím pádem to stálo vždycky $1,000 to vydání. No a teď tenhle ten nějaký pan Mládek v Paříži, který měl vysokou pozici a který prej byl velký patriot, nám posílal ty $2 tu knížku, tak jsem si říkal, no kdo nám to má dát? Tak když jsem měla jakoby přes tu Paříž, tak jsem mu zavolala, že bych se s ním chtěla sejít, no tak on samozřejmě jako Češka hned mě přijal. Já na to nezapomenu nikdy, jak on tam seděl takovým krásným starým stolem, tak vznešeně v nádherném takovým palácku, který patřil tomu Světovým monetárnímu fondu. Já jsem tam vešla jak furie. Pane Mládku, já, jak si představujete, že mám vydávat knížky? Bylo mi řečeno takový velký patriot, aby mě posíláte $2, prosím vás, jak to mám vydržet? Já mu říkal, pardon, já jsem to mě nějak ušlo a odpuste. A tak jsme promluvili několik těch vět a už se nepamatuji přesně, jak to šlo dále. Tohle byl začátek a on pak říkal, víte co, pojďte, dáme si drink. No tak jsme si dali drink a pak jsme si dali večeři a pak jsme si dali další večeři a to jako šlo velmi pomalu. A on mě říkal, proč teda prosím vás, jako jdete do té Anglie, že jo, proč jdete v Paříži. No on se mě samozřejmě líbil, on byl krásně, ohromně vzdělaný, takže jako jsem si říkal, no proč bych nezůstala v té Paříži, jo. Tak jsem zůstala v té Paříži.
Takže tak je to, ne škola, pan Mládek.
Začala jsem studovat konzistorii, protože jsem chtěla vědět, co se stalo v té stejné době, jako ta druhá internacionál, že když se začal socialismus vybíjet, což byla teda moje téze, jak to bylo v kultuře, jak to bylo v umění. Takže jsem se dala zapsat na univerzitu a taky do té L'École du Louvre, což je taková specializovaná škola. Ten profesor byl právě ředitelem muzea moderního umění, ten slavný Cassou a Dorival. Tím jsem zachránila ty kupky, ne pro sebe, ale pro tu Paříž potom později. A vybral jsem si 19. a 20. století. Ale musela jsem projít od začátku, pochopitelně. Pak jsem to udělala ještě všecko jednou znova v Americe. Všecko. protože jsem si uvědomila, jak ty Francouzi byli strašně tenkrát nacionalisticky myslící, že všechno začalo v Paříži. Víte, všechno začalo v Paříži. Expresionismus, impresionismus, no všechno prostě. A oni mě viděli ve čtvrtek 15. toho, přišel ten malíř sám a viděl toho a teď vidím. A mě to najednou prostě bylo hrozně, když jsem začala číst anglické knížky, no tak jsem si říkala, to snad není možný, tak jsem si všecko proštudovala ještě jednou.
Bylo to trošičku jinak.
Dneska už ty mladí Francouzi tohle to chápou. Dneska oni umějí řeči, víte, tenkrát se pořád opakovali ty knížky, který jeden předpisoval toho druhýho, takže to pořád šlo dál. Ale dneska už ty mladí Francouzi jsou taky docela jiné.
Paní Mládková, dostaneme se k místu, kde vám bylo dobře?
Víte, já si vždycky vytvořím kolem sebe prostředí, který mě vyhovuje. Já jsem skromný člověk, čili já nepotřebuju žádný jako luxusy. Tak tenkrát jsem třeba měla na stěnách pohledy a pak jsem tam měla pravý obrazy, že rozumíte? Víte, já mám to štěstí v životě, že nemám přání ničeho, co nějak v podvědomí cítím, že si nemůžu dovolit. Já si nikdy nepřeju něco, co nějak cítím, že to není můj svět. Takže to je jako šťastná kvalita života.
Ale vy jste procestovala i celý svět a mně se strašně líbilo, když jste říkala, že jste byla na určitém místě. Líbilo se vám a pak už jste se nevrátila.
No ne, já jsem se právě vrátila, byla jsem šokovaná, či pak už jsem se tam znova nevrátila. Já jsem říkala o tom, jak jsem třeba byla v Egyptě, kde jsem seděla pod tou sfinkou a sněla jsem a bylo to úžasné, tam nikdo nebyl a jsem tam byla sama třeba hodiny, že jo, tam občas někdo na Wembloudu přijel nebo objel to. No a pak jsem tam byla za několika roků s mým manželem a to ta sfinka mluvila a vykládala, kolik to stálo peněz, kolik dělníků pracovalo na ní, kolik a tak dále, tak dále. A to bylo tak hrozný pro mě, že jsem tam už nikdy do toho Egypta nejela.
To je to, čemu se říká kýč.
No já myslím, že ten celý život dnešní je hrozně kýčovej. Třeba jsem milovala Hongkong. Víte, já jsem skutečně procestovala s mým manželem. Opravdu můžu říct celý svět. Abych se stala Američanka, tak jsem musela přesně popsat, kde jsem byla, co jsem a tak dále. To je, není tak jednoduchý. Musela jsem dělat zkoušku. Oni samozřejmě pak berou zřetel, moje maminka tý byla asi 80, když dělala zkoušku, tak se jí třeba ptali, no kdo je dnešní prezident? A maminka říká, no přeci Nixon, rozumíte, jak se smáli a že ho jí neskoušeli dlouho. No ale mě dost jako zkoušeli, musím říct. Já jsem to nedávno našla, kde všude jsem byla, kdy. To je neuvěřitelný, víte, kde jsem všude teda byla ve světě.
Právě proto si umíte vážit těch míst, kam se vracíte. Naváži na vaši maminku, je to tam, kde jsou i vaše milé osoby? Dejme tomu, vám bylo dobře s vaším mužem, s vaší maminkou.
Tam jsem si vytvořila život v Americe. Moje maminka s náma žila 19 roků. V absolutní pohodě s mým manželem. To bylo jako moc hezký, vroucný. Můj manžel se choval hromě elegantně a jenom jednou se naštval, musím říct, to je taková hezká story. On miloval víno a byl velký znalec vína. A my jsme měli takový sklípek jako v tom living roomu, tam byly takhle ty flašky. A tam byly flašky, které třeba ani on sám nepoužíval. A tím jsem se vrátil z nějaký cesty a to všecko bylo pryč. A moje maminka pozvala svou sestru, teta Róza, když jsme byli pryč třeba 3 neděle. A teď on říká, mama, kde je to víno? No my jsme to vypili. Vy jste to vypili? No my jsme si do toho dávali cukra. Tak to naštval. Kdyby to vypili, že je to chutnalo, tak to bylo orať. Ale že si do toho nádherného vína dávali cukr, víte, to jako měl vztek, já se pamatuju, jak on neřekal nic, ale šel pryč, aby nemusel být zprostý.
To je právě to místo, to je to, co říkáte tam, já jsem si vytvořila život. To je to místo, kde vám je dobře. Tam, kde jste si vytvořila život a své přátele.
To je můj domov. Washington je pořád ještě můj domov. No nemůžu mít domov, kde mám 3x4 pokojíček s malinkým okýnkem, ne, nemůžu, to nemůže být můj domov. Já si jako nestěžu, rozumíte, protože já říkám, celý Mlejny je můj living room. Takže já někdy jsem třeba na nějaký večeři a teď on říká, jak to tam, já říkám, tak pojďte, půjdeme tam všechno. Tak zavolám ty hlídače, řeknu, prosím vás, rozsvíťte všecko a teď přijdeme. Tady jsme měli vnučku Picassa, takový lidi já tady jako provádím v noci třeba, jo, tak tam máme nějaký víno, je to moc hezký. Takže říkám, to je můj living room. Ale nemůžu říct, že to je můj domov. Že jo.
Místo, kde je mi dobře, nemusí být jen domov. Zvířata, to je další vaše láska.
To je pro mě hrozně důležité. Moje zvířata jsou pro mě zásadní. Víc už dneska, než to umění.
To jsou všechna zvířata, jak jsem tak slyšela.
Všechny zvířata, jo. Ale samozřejmě nemůžu mít všechny zvířata, ale já třeba denně krmím holuby a krmím veverky, které jsou na mý terase každý ráno, v noci a tak dále, ale mám psy a kočky.
A to je vlastně tradice i tady v Praze, v Solových mlýnech. My jsme s paní Medou Mládkovou šli tady kousíček v Erichově vile a paní Meda hned měla v tašce jídlo nebo žrádlo pro svá zvířata. A nejenom svá, co tu jsou, ale právě i pro racky, i pro holuby, co jsou kolem.
Jeden bochník chleba a teď mě vadí, že tady nejsou žádný radci. Tak se pořád ptám, kde jsou ty radci.
Váš víkendní dům, paní Mládková, dal českému státu velké bohatství. Jak se to tak stalo?
No, můj manžel byl velký patriot. Skutečně, víte, on snil, on se ráno probouzel často a říkal, tak jsme šli. A já jsem říkal, kde jsme zase šli? No samozřejmě po Praze, víte, on pořád mluvil o té Praze. On tak miloval Prahu.
Já musím říct, že váš muž měl otce českého, vidíte?
Českého tatínka, polskou maminku. Takže oni mluvili, já nevím, v poledne polsky a večer česky, nebo v obráceně, obě dvě ty řeči to byly jako jeho řeči. Proto okamžitě on byl přítelem hned Zbyňka Březinického a všech těch slavných Poláků, že jo, ve Washingtoně.
Také tady v Čechách prožil mládí, než odešel do zahraničí. Ano, váš manžel.
Můj manžel studoval na brněnský fakultě. Já myslím, že dokonce tam udělal doktorát. Vidíte, teď se mě překvapila. Myslím, že ano, jeho tatínek byl prezident četníků na Moravě. Já jsem nedávno se s někým sešla v Brně, který vzpomínal na pana generála, ne generála mu říkali, myslím, pana generála Mládka. A on byl velmi vzdělaný, zdá se, protože sbíral staré knihy, víte, to opravdu staré originální knihy a tak.
Váš manžel byl tady?
Byl tady v Praze. On chodil v Praze do gymnázia. Já vím, že když jsme sem přišli poprvé společně, v roce 75, tak samozřejmě za náma chodila policie, to bylo příšerný. My jsme bydleli hotel Intercontinental, který byl teda totálně prošpikovaný policií. To bylo jasný, jak jsme se tam chovali. A on se šel postavit před gymnázium na Smíchově, kde studoval. A přišel domů a říkal, už nemám strach. Ty mladí lidi jsou krásně. Na to jako nikdy nezapomenu, jako on měl radost těch mladých lidí tady. A proto tak já vždycky si na to vzpomenu, že já chci pro mladí lidi tu Verichovu vilu, že jo? Už ne pro svoji generaci. Aby ty mladí lidi se naučili zase vážit si toho, co bylo, protože tady se zapomíná vědomně, se tady zapomíná, co bylo. A když já myslím, národ ztratí dějiny, tak ztrácí vůbec ten národ, ne?
Určitě, to jsem šťastná, že toto říkáte, proto hovoříme v našem pořadu, aby lidé věděli, že tam, kde bydlí, tam, kde jsou, že to jsou dějiny, ať jsou hrdí na svá místa, kde bydlí. Já si vzpomínám, že vy jste sem jezdila před 90. rokem v problémových chvílích, že váš manžel se pravděpodobně i bál, že ani nechtěl, abyste sem jezdila.
Hrozně nechtěl, já jsem o to bojovala asi 5 let, jestli si pamatuju, ale všichni tyhle ty vzdělaní lidi v exilu byli proti tomu, aby jsem jela. Peroutka mi to rozmlouval, Kubelík, Velek, já nevím, kdo všechno, Medo, nemá to cenu, protože nemůžete pomoct a jenom tam budete dávat lidi do nebezpečí, že budete s nima mluvit, co to dává za smysl, aby si jela do Prahy. A já jsem pořád měla takový vnitřní instinkt, že bych přeci mohla se pokusit pomoct, že jo, člověk nikdy neví. A pak, když tady můj manžel byl poprvé v 75., pak mě se omluvil, měla si pravdu. Takže já jsem přijela poprvé v 67., čili já jsem sem pak jezdila od roku 67. Vždycky, když jsem dostala vízum, víte, někdy to byl velký boj. To nebylo tak jednoduchý. No ale tak každých pár měsíců jsem tady byla, kupovala jsem, že to umění. Oni mě dali povolení kupovat, protože potřebovali devizi. A já jsem pak jela v dolarech, čili oni za mnou jezdili, ta organizace, co se jmenovala Art Centrum. Neměli o to umění samozřejmě žádný zájem, ale měli zájem o to, abych jim dodávala ty devizi. A bylo tam několik slušných lidí, takže oni mi nakonec pomáhali.
No, nebylo to lehké. Já vím, že když jsem četla o té výstavě, která tehdy byla ve Washingtonu a vlastně jste musela skoupit jenom proto, aby výstava byla...
Tam začala vlastně naše sbírka. My jsme celou výstavu koupili.
Lodě brázdí. Paní Mládková, v dnešní době, když jsme hovořili o nevkusu, lidé, kteří mají peníze, a to mě velmi trápí, které by mohly investovat do umění jakéhokoliv, vždy to nemusí být obrazy, mohou to být sochy, objektu, jakékoliv, tak oni je dávají do drahých aut.
Hodný, víte, to se změní. To v Americe jistě bylo taky před 200 lety. Z toho já nemám vůbec strach. Ne. To je věc. Ty mladí lidi, až si koupí auto a druhý auto a pro ženy auto a pro děti auto, a už budou mít víkend dům a hlavní dům, tak najednou si uvědomí a budu se chtít dostat do společnosti. A do té společnosti se dneska dostává přes umění v celém světě. A to už se k nám lidi přiblížilo. Tato společnost už pomalu se k nám přibližuje, víte? Takže o to já nemám strach. To je věc, ale ne v jedné generace ještě třeba.
A já nemám strach o slovy mlýny, protože vy se o ně tak báječně staráte, i když domov máte zcela jinde a nejenom o slovy mlýny a sbírku, kterou neustále obohacujete, musíme říct, že neustále kupujete nová umělecká díla od nových autorů, mladých autorů zase.
Moc nekupuju, musím vám říct, protože oni jsou strašně drahý. A já mám sbírku nejen českou, ale polskou a jugoslávskou a maďarskou a tam jsou mnohem lacnější. Čili musím věřit moc v jeho talent. A pak mu třeba řeknu, poslyšte, my si to nemůžeme dovolit. Tak on nám třeba jeden obraz dá zadarmo a jeden my koupíme, nebo tak, ale to jako není tak docela jednoduchý. Ale v takovým Maďarsku nebo v Polsku, já už jsem nakoupila spoustu věcí, jsou mnohem lacnější a jsou tam výborní. Přesně jako tady, tak celá generace, teda moje generace, že jo, která vymírá, nepraší je mrtvá, kratina je mrtvá. Teď si zrovna nespomínu, kdo všechno je mrtvý, polovička těch lidí už je mrtvý. Tak ty ještě pořád taky tam tvoří. Tady takový Sikora, prosím vás, tomu je kolik, 85 nebo kolik, a pořád tvoří, víte, nekopíruje se. To je to úžasný. Absolutně fantastický, nebo malých, že jo, ten pořád tvoří. V Maďarsku, stejně tak v Polsku, tam tady ta generace ještě pořád tvoří.
Takže sovovy mlýny jsou mlýny tam, kam se vracíte, ale vedle sovových mlýnů kousíček my jsme tady také byli se podívat na Werichovu vilu, což bych přála našemu národu, aby vlastně sbírka, která je v sovových mlýnech, byla obohacena a rozšířena o další sbírkový předmět a to je celá vila a to, co je uvnitř.
No tam uvnitř nic není.
Myslím, co tam dáte.
Tak vrátit tu kulturu, která se tam tvořila, že jo? To znamená, tam bydlel Dobrovský, tam žil Werich. Tam žil největší náš básník Holan, Wirth, ten kunsthistorik, a ještě myslím někdo. A to já myslím, že je opravdu už kus historie toho národa. A kdyby to se prodalo někomu, kdo by tam udělal restauraci a já ne, co všecko by tam udělal, tak to já myslím, že já cítím morálně, že to musím zachránit. Víte, to je pro mě věc morálky a já jsem rád, že jsem to vyhrál u toho soudu, to jsem udělal, co jsem mohla.
Nevytváříte tento pocit, že chcete zachraňovat právě proto, že třeba Amerika, a vidíte, že Amerika je mladá a ta by si neskutečně přála mít takovéto staré věci a tam si velmi cení staré Evropy. Je to tak?
Já bych řekla, že lepší případ, než to je úplně něco jiného. Rusové se chovají dneska úžasně. Rusové vám, ty emigranti, skupují, co můžou a vracej to do Ruska. To je úžasný. Ale Češi, myslím, že o to nemají ani zájem. Ne, neznám nikoho, kdo by vlastně chtěl něco zachránit a vrátit. Já myslím, že jsem snad jediná. To je jako neuvěřitelný, že jo? Maďaři taky dost, myslím, jako vracejí. No ale Rusové, to je úžasný. A v Americe, víte, tam jako se člověk dostává do té velké společnosti právě přes umění. A to bude taky tady, víte, to bude taky tady. To muzeum je třeba pozve, oni dají, a nevím, nějaký velký dar to muzeum. Dneska by mohl být někdo členem toho trustí v Muzeu moderního, to prej stojí $1,000,000. To má svoje nebezpečí samozřejmě, protože ty lidi potom ovlivňují to muzeum, že jo? Takže já jsem teď byla v New Yorku a tam jsem si říkala, bože, proč tady ten obraz tady mají, to přeci není tak moc dobrý obraz. Ano, dar pana toho a toho, že jo, který je ten trustí. Takže všechno má svoje výhody a nevýhody, ale pořád myslím, že je výhodnější to, že muzea jsou bohatá, že ty lidi dávají, protože oni se naučí. A třeba za 10 roků on si uvědomí, že to je špatný obraz a dá tam dobrý. Víte, to jsem prožila ve Washingtoně. Tam byl jeden člověk, který se stal velmi rychle mým přítelem, ten založil pojišťovnu a byl houslistat, čili on měl takový určitý cit pro to, ano. A začal dělat kolekci. A já jsem s ním měla do Londýna, do Paříže a pomohla jsem mu vybrat ty první věci. A já se pamatuju, měl syna, tomu bylo 16 roků. A on říkal, tatínku, prosím, já bych chtěl to francouzský kolo. A ten tatín říkal, jaký pak francouzský kolo máš americký? Já jsem říkal, prosím, tak proč mu nekoupíš $150? Ne, má americký kolo, nepotřebuje. A koupil za 3 miliony nebo 2 miliony 500 tisíc, koupil obrazy a udělal si úžasnou sbírku. A já jsem se jednou ptala, jak jsi začal? A on říkal, víš, já jsem si koupil, někde se mě líbil malý Renoir. A pak nějaký muzeum chtěl toho Renoira a pozvali mě. Já jsem byl pozvaný na ambasádě a pak jsem si koupil. Takhle, rozumíte, tam se dostávají lidi přes to umění.
Dáváte naději.
knižák jako patriot, tak by tohle dávno už udělal. Víte, aby ty lidi chodili do Národní galerie, považovali si to jako za čest, když tam budou pozvaní. A to bohužel tady není. Všichni ho nenávidějí. Takže pro mě je knižák ideální. Pro mě. Pro moje muzeum je on ideální, protože lidi chodí sem a nechodí tam. Pro národ je to tragédie.
Paní Meda Mládková je v neustálém rozběhu. Všichni vědí, co jí to dalo úsilí, aby Sovovy mlýny opět rozkvetly po schátralém stavu. Kde berete tolik síly?
No, já jím každý den jednu čokoládu.
Kde vám je dobře?
Teď tady na té terase jedině okolo ty lodi a já můžu říct, přeci jenom se mě něco v životě podařilo. Čili tady je mě dobře v tom momentě, ale v odpolední mě začnou třeba problémy a zítra intriky a pozítří nevím co. Takže nemůžu říct, že jsem tady šťastná, ale mám tady momenty, které mě dávají radost, pochopitelně. Tady krmím ty kachny a ty zvířata na mě čekají, už to vidím. Tak to je jako hezký momenty.
A vybudovala jste velkou galerii v Sovových mlýnech. To je ten krásný pocit. Vy sama jste vybudovala.
Já jsem nikoho nepožádala o pomoc, já jsem nikoho nepodvedla, nikoho nepodplatila, což je důležitý. No ale tím pádem mě to trvalo trochu dlouho, to byl boj. To tady chtěli mít restauraci. Já jsem viděla plány. Tady měla být restaurace, která měla upozorňovat na ten hotel, který tam měli stavět tam za tím parčíkem. A Cunard Line, to byla ta velká americká lodní společnost, už toho měla dost, tady to zřejmě podplácela, tak už řekla, že dál to nejde. A vzdali se toho. Když se toho vzdali, tak já jsem okamžitě se přihlásila, že bych to chtěla já. Teď začaly boje samozřejmě, protože mnoho hotelierů si to přálo dostat, tady nám to dvakrát zapálili. Tady byl oheň, tam, co je nahoře, taková ta otevřená místnost, tak to bylo spálený. Čili já jsem říkala, pán Bůh to tak nějak jako chtěl, tak to nechme otevřený. Jsme to zasklili, že jo. Takže to byl boj, to nebylo jednoduchý.
Ale vy jste ten boj vyhrála.
Jo, za ty mlejny jsem to vyhrála, ano. Ale víte, ten národ se chová ke mně moc hezky. Opravdu, těch dopisů, co dostávám. Mě má takový knížky v každém poschodí. A to pořád měníme, to je plný, plný. Opravdu lidi, kteří mě neznají, kteří na ulici mě zase říkají, paní Mátko, děkuju, děkuju. Včera tady za mnou, já jsem šla tady něco vyřizovat na tom nábřeží a pořád za mnou chodil nějaký pán s knížkou takovou, takový mladý muž, ale 30 roků a konečně přiblížil a říkal, paní Mácká, prosím vás, já bych si s váma chtěl o něčem promluvit. Já jsem říkal, tak co byste si přál? Říkal, víte, já tady čtu toho Chalupeckýho o tom Dišámpovi, já jsem z toho úplně vedle a prosím vás, co si o tom myslíte? Já jsem říkal, ježišmarja, tu knížku ani my nemáme, představte si, on má tu knížku, co děláte? On se říká, jsem hlídačem na jedné ambasádě. A já bych tak hrozně rád pro vás něco dělal. Prosím vás, dejte mě nějakou práci, já to nic nechci. A říká, víte co, tak jo, já vám dám. Tak jsme šli, ona vám za dní, dva dny tady pracoval, protože říkal, já mám volno, vždycky čtvrtek, pátek nebo tak nějak. A já bych hrozně pro vás něco chtěl udělat. To je dojemný, ne? Tak nám udělal celou tu zahrádku. Úžasně, a teď sem bude chodit, kdykoliv, cokoliv potřebujete. Na takových případů bych vám mohla tady říkat jedno po druhém. Nějaká babička mě štrikuje pořád, takový srdíčka, víte, to mě posílá pro štěstí. A jiná paní mě namalovala nějaký přehoz. A úplně cizí lidi, která vůbec neznám. Z celé republiky, to je fantastický. Když jsme to otvírali, tak tady vám byl zástup přes celou kampu, přes to náměstí, ve 4 zástup. Ve 4 hodiny byl pryč taková ta brožurka, kterou vydalo to město a lidi vám si vytáhali papírky z novin, říkali, prosím vás, paní Mátka, podepište mi. Víte, to bylo dojemný, opravdu, tak natiskli nový, zase to bylo druhý den vyprodané. To bylo fantastické, jak ten národ, třeba zvědavej taky, ale mnoho lidí opravdu je mě vděčný, ať byly o nás asi 3 filmy o našem muzeu. My jsme tady měli třeba, dejme tomu, prezident z Argentiny nás navštívil s manželkou, on pak měl nějakou schůzi, on tam zůstal za 3 hodiny. A já jsem teďko byla v Argentíně a ona říká, přijďte do Argentiny, já bych měla radost, dáme si oběd. A někdo pro mě udělal oběd a ta dáma říkala, paní Mladka, já musím jít, protože je nějaká velká schůze s ženou prezidenta. A já říkám, je, dejte jí moji vizitku a řekněte jí, že tady jsem a že ji neruším, že už zase zítra letím. Tak ona přece si dala tu vizitku a ta prej přerušila ten meeting a mluvila. Ona říká 20 minut, no jistě to se člověku zdá. Kdyby mluvila 2 minuty, jo, o našem muzeu, to je úžasný, ne? Nebo prezidenta z Polska, nebo ten Crown Prince z Holandska. My jsme tam měli spousta hrozně důležitých lidí, kteří přijdou a chtějí mě vidět a chtějí mě poznat. A to jako je dojemný. Myslím, že jsem prosadila včera, tady byla taková velká nadace, aby to muzeum bylo otevřený zdarma pro studenty a pro starý lidi. Myslím, že se mi to podařilo. To je hrozně důležitý pro mě.
Takže to je to místo, kam nás zavedla, kde je dobře paní Medě Mládkové.
No, galerie není můj život, ale já to považuji jako morální povinnost, jako Češku, která chtěla zachránit pro tento národ část kultury, která by bývala, byla rozbitá, protože můj manžel byl tak velký patriot a já cítím tu morální povinnost toto dokončit, to dílo, který on nemohl, protože osud mu nedopřál, udělat to si přál, on zemřel 2 měsíce před revolucí. Takže když já jsem přál, tak pro mě bylo samozřejmé, že jsem řekla Havlovi, já myslím, že tohleto umění bych chtěla vám dát.
Znovu a znovu se procházím sály galerie Muzea Sovovy mlýny, dívám se na obrazy, na sochy, na objekty, dívám se ale i z okna na sešeřerou Prahu, na Vltavu a bez děky si vzpomínám na báseň Krása, ta v mysli je jediný okamžik. Otisky na vnějšku, nestálé, neutkvělé, však nesmrtelná je jen v lidském těle. Tělo mře, umírá, leč krása těla žije. To jsou slova Ferlinghettiho a tato slova mě velmi připomněla náš rozhovor s Medou Mládkovou. Já velmi děkuji paní Medě Mládkové, děkuji panu Janu Mládkovi, že našemu českému národu dali dar a dali také víru v budoucnost.